Dunia Sophie, Justin Gardner, Taman Firdaus. Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Sophie Amundsen sedang berjalan dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Joanna. Tidak ada rumah lain di sebelahnya, jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia. Di dekat situ ada hutan. Dia berbelok menuju Clover Close. Di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenal sebagai Captain's Bend. Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan. Saat ini awal bulan Mei. Di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan daffodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Sungguh luar biasa betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau dedaunan bermunculan dari bumi yang mati begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa salju yang terakhir menghilang? Sophie, gadis 14 tahun yang serba ingin tahu. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang ke kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkannya begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamar untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Seringkali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya. Tetapi ayah Sophie bukanlah orang yang biasa. Dia adalah nahkoda sebuah tanker minyak besar dan selalu bepergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk kesana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya. Namun, jika dia berada di laut, dia tampaknya sangat jauh. Hanya ada sebuah surat di kotak surat, dan itu adalah untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis, Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Itu saja, tidak disebutkan siapa pengirimnya. Perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secarik kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, "Siapakah kamu?" Tidak ada yang lain. Hanya 2 kata itu yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Sophie segera memasuki rumah merah itu. Sebagaimana biasa, kuncinya serkan berusaha menyelinap keluar dari semak-semak, melompat ke tangga pertama, dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sophie menutupnya. Setiap kali ibu Sophie sedang tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang. Sophie memang suka memelihara binatang. Pertama-tama dia punya 3 ekor ikan mas. Gold Top, Red Riding Hood, dan Black Jack. Selanjutnya, dia mendapatkan 2 ekor burung parkit yang dinamakannya Smith dan Smooth. Lalu Govinda si kura-kura darat. Dan akhirnya si kucing pirang Serekan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya. Mengingat bahwa ibunya selalu baru pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering bepergian berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophie melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkan semangkuk makanan kucing untuk Serekan. Lalu dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. Siapakah kamu? Dia tidak tahu. Dia adalah Sophie Amundsen. Tentu saja. Tapi siapakah Sophie itu? Dia benar-benar tidak mengerti. Belum. Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain? Anne Knudsen, misalnya? Apakah dia lalu menjadi orang lain? Tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia dinamai Lillemore. Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lillemore Amundsen. Namun, semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja, itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya. Dia melompat dan pergi ke kamar mandi dengan surat aneh di tangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menatap matanya sendiri. Aku, Sophie Amundsen, katanya. Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali. Apapun yang dilakukan Sophie, gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama. Sophie berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat. Tetapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya. Siapakah kamu? Sophie bertanya. Dia tetap tidak menerima tanggapan, tapi merasa sedikit bingung. Apakah dia tahu? Apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan itu? Sophie menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata, "Kamu adalah aku." Karena tidak mendapatkan jawaban, dia membalik kalimat itu dan berkata, "Aku adalah kamu." Sophie Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya. Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond. Tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya. Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus, yang tidak mungkin bisa diapa-apakan. Kadang-kadang ayahnya yang membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami. Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal, sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap. Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sophie. Kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat. Namun, apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana penampilannya. Dia hanya sekedar ditimpa penampilan seperti itu. Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri, tapi jelas dia tidak dapat memilih dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia. Apakah manusia itu? Sophie kembali menatap gadis di cermin itu. Ah, sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku. Katanya nyaris seperti minta maaf. Begitu sampai di ruang tengah, dia berpikir, tidak, lebih baik aku pergi ke taman. Kitty, Kitty, Kitty. Sophie mengejar-ngejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan. Ketika dia berdiri di luar, di atas jalan berkerikil dengan surat misterius di tangannya, perasaan yang sangat aneh menyerangnya. Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir. Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini? Berkelana ke sana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan. Serekan melompat dengan melintasi kerikil dan menyelinap ke serumpun semak-semak kismis merah seekor kucing hidup yang penuh energi dari kumis putihnya hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin. Ia juga berada di sini, di taman ini, namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sophie memikirkannya. Ketika Sophie mulai memikirkan hidup, dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Aku berada di dunia sekarang, pikirnya. Tapi suatu hari aku akan pergi. Apakah kehidupan sudah sesudah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing. Belum lama nenek Sophie meninggal. Selama lebih dari 6 bulan, Sophie merindukannya dari hari ke hari. Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir. Sophie berdiri di atas jalan berkerikil, berpikir. Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Tapi itu mustahil. Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang, pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya. Hal yang sama terjadi sebaliknya. Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang di balik-baliknya. Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi, semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya. Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati, pikirnya. Namun, sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu. Sophie ingat, nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit. Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya kehidupan ini, katanya. Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu. Atau kalau tidak, mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat. Barangkali dia harus memeriksa kalau-kalau ada lagi surat yang datang. Sophie bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau. Dia terperanjat ketika mendapati bahwa di situ terdapat sebuah amplop putih lain, persis seperti yang pertama. Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama. Amplop ini bertuliskan namanya pula. Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan yang ukurannya sebesar yang pertama. Dari mana datangnya dunia? Dikatakan di situ. Aku tidak tahu, pikir Sophie. Tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu. Bagaimanapun, Sophie menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal. Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sophie pusing. Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya. Sarang itu adalah tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia. Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia. Hari ini dia hanya bingung. Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak petak bunga, semak-semak, pohon berbagai jenis buah, halaman berumput dengan sebuah peluncur, dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka. Beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan, nama anak itu Mary. Pada pusaranya tertulis kata-kata, Mary kecil mendatangi kami, menyelami kami, dan pergi lagi. Jauh di sebuah sudut taman di balik semak-semak buah frambus, ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mau tumbuh. Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan. Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini, ia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus. Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang, ketika ayam-ayam itu dilepas leluasa di dalam taman. Bagi semua orang, kecuali Sophie, pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu. Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sophie. Sophie telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat. Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak. Rongga itu seperti sebuah rumah mungil. Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana. Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sophie berlari melintasi taman, merangkak dengan kedua kaki dan tangannya, serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu. Sarang itu tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak. Tapi hari ini dia duduk di atas rerumputan akar yang bertonjolan. Dari sana dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan dedaunan. Meski tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil, dia dapat menyambungkan pemandangan ke seluruh taman. Ketika masih kecil, dia suka berpikir, sungguh menyenangkan memperhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di antara pepohonan di situ. Sophie selalu menganggap taman itu merupakan dunia tersendiri. Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bibel, dia seperti diingatkan untuk duduk di sini, di dalam sarangnya mengawasi surga kecilnya sendiri. Dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun. Sophie tahu bahwa dunia itu hanyalah sebuah planet kecil di angkasa. Namun, dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada. Karena itu, dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal. Tapi, mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Jauh dari lubuk hatinya, dia memprotes gagasan tersebut. Tentunya, segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya. Jadi, angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula. Sophie merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan. Pada satu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahwa dunia selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia. Sophie berusaha untuk menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa ini barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh masalah itu. Tapi, dia lalu mulai berpikir lagi. Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa. Tapi, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh di lubuk hatinya yang memprotes. Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda, tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri. Maka hanya tinggal satu kemungkinan. Tuhan selalu ada, tapi dia telah menolak kemungkinan itu. Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya. Oh, persetan. Dia membuka kedua amplop itu lagi. Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan. Dan ngomong-ngomong, dari mana datangnya surat-surat itu? Itu juga sama misteriusnya. Nyaris. Siapa yang telah menyentakkan Sophie keluar dari keberadaannya sehari-hari dan dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya? Untuk ketiga kalinya, Sophie memeriksa kotak surat. Pak Pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu. Sophie mengaduk setumpukan surat sampah terbitan berkala dan dua surat untuk ibunya. Juga di sebuah kartu pos bergambar pantai tropis, dia membalik kartu itu. Di situ tertempel sebuah perangko Norwegia dan diberi cap pos batalion PBB. Mungkinkah itu dari ayah? Tapi, bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain? Itu juga bukan tulisan tangannya. Sophie merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat ketika dia melihat kepada siapa kartu pos itu dialamatkan. Hilde Møller-Nech, D.E. Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Sisa alamat itu benar adanya. Kartu itu berbunyi, "Hilde sayang, selamat ulang tahun ke-15. Karena aku yakin kamu akan mengerti, aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sophie. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam sayang dari ayah." Sophie lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur. Pikirannya kacau. Siapakah Hilde ini? Yang berulang tahun tepat sebelum
tepat sebulan sebelum ulang tahun dirinya sendiri. Sophie mengambil buku telepon. Ada banyak orang yang bernama Muller dan hanya sedikit yang bernama Knack. Tapi tak satu pun dalam buku petunjuk itu yang bernama Muller Knack. Dia mengamati kartu misterius itu lagi. Tampaknya itu asli juga. Di situ terdapat perangko dan capos. Mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophie, sedangkan sudah jelas sekali bahwa kartu tersebut ditujukan ke tempat lain? Ayah macam apa yang mau memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah? Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hilde ini? Kini Sophie punya tambahan masalah yang mengganggu. Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya. Siang ini, dalam waktu hanya 2 jam, dia telah dihadapkan dengan 3 masalah. Masalah pertama adalah, siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya? Yang kedua adalah, pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut. Masalah ketiga adalah, siapakah Hilde Moller Knack? Dan mengapa Sophie yang dikirimi kartu ulang tahunnya? Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling terkait. Pasti begitu. Sebab sejauh ini, hidup yang dijalaninya sungguh biasa-biasa saja.
Topi pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Sophie yakin dia akan mendapat kabar dari penulis surat tanpa nama itu lagi. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang surat-surat itu untuk saat ini. Di sekolah, dia sulit memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan guru. Tampaknya, mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mengapa mereka tidak membicarakan apakah manusia itu atau tentang apakah dunia itu dan bagaimana ia menjadi ada? Untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa di sekolah dan juga di tempat-tempat lain, orang-orang hanya mengurusi hal-hal remeh. Padahal sesungguhnya ada masalah-masalah besar yang harus dipecahkan. Apakah ada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sophie merasa bahwa memikirkan hal tersebut jauh lebih penting daripada menghafal perubahan bentuk kata kerja tak beraturan. Ketika bel berbunyi setelah pelajaran terakhir, dia buru-buru meninggalkan sekolah sehingga Joanna harus berlari mengejarnya. Tak lama kemudian, Joanna bertanya, "Kamu mau ikut main kartu malam ini?" Sophie mengangkat bahunya. "Aku tidak begitu tertarik lagi pada permainan kartu." Joanna kelihatan kaget. "Kamu tidak tertarik? Kalau begitu, mari kita main badminton." Sophie menatap jalan aspal di bawah lalu memandang kawannya. "Kukira aku juga tidak ingin main badminton." "Bercanda kamu?" Sophie menyadari ada nada kecewa pada suara Joanna. "Maukah kamu memberitahuku apa yang tiba-tiba jadi begitu penting?" Sophie hanya menggelengkan kepalanya. Itu rahasia." "Wah, kamu mungkin sedang jatuh cinta." Kedua gadis itu terus berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sesuatu. Ketika mereka tiba di lapangan sepak bola, Joanna berkata, "Aku mau menyeberang lapangan saja." Menyeberang lapangan itu memang jalan paling cepat untuk Joanna. Tapi dia hanya mau lewat jalan itu jika dia harus buru-buru pulang karena ada tamu di rumah atau ada janji dengan dokter gigi. Sophie menyesal telah bersikap buruk kepadanya. Namun, apalagi yang dapat dikatakannya? Bahwa dia dengan tiba-tiba menjadi begitu keasikan untuk mencari tahu siapa dirinya dan dari mana datangnya dunia sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk bermain badminton. Apakah Joanna akan mengerti? Mengapa begitu sulit untuk terserap dalam masalah yang paling penting dan dalam satu hal paling wajar itu? Dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang ketika dia membuka kotak surat. Mula-mula, dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Sialan, Sophie sudah berharap-harap akan mendapatkan surat lain dari pengirim yang tak dikenalnya itu. Ketika menutup pintu gerbang di belakangnya, dia mendapati namanya sendiri tertera di atas salah satu amplop besar. Sewaktu membaliknya, dia melihat tulisan di bagian belakang. Pelajaran filsafat, hati-hati. Sophie berlari sepanjang jalan berkerikil dan melemparkan tas sekolahnya di anak tangga. Setelah meletakkan surat-surat lain di atas keset, dia berlari berkeliling menuju taman belakang dan bersembunyi di sarangnya. Inilah satu-satunya tempat untuk membuka surat besar itu. Serekan melompat-lompat di belakangnya, namun Sophie harus sabar menghadapinya. Dia tahu kucing itu tidak akan membiarkannya pergi. Di dalam amplop itu ada 3 halaman ketikan yang disatukan dengan sebuah penjepit kertas. Sophie mulai membaca. Apakah filsafat itu? Sophie yang baik, banyak orang mempunyai hobi. Sebagian orang suka mengoleksi koin kuno atau perangko luar negeri. Sebagian suka merajut, yang lain mengisi hampir seluruh waktu luangnya dengan olahraga tertentu. Banyak orang senang membaca, namun selera membaca itu berbeda-beda. Sebagian orang hanya membaca koran atau komik. Sebagian senang membaca novel. Sementara yang lain lebih menyukai buku tentang astronomi, marga satwa, atau penemuan-penemuan teknologi. Jika kebetulan aku tertarik pada kuda atau batu mulia, aku tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut menyukai kesenanganku. Jika aku suka menonton semua program olahraga di televisi, aku harus menyadari bahwa orang lain mungkin menganggap olahraga itu membosankan. Tidak adakah sesuatu yang memikat hati kita semua? Tidak adakah sesuatu yang menyangkut kepentingan semua orang? Tidak soal siapa mereka atau di mana mereka tinggal di dunia ini? Ya, Sophie sayang, memang ada masalah-masalah yang jelas akan menarik minat semua orang dan itulah masalah-masalah yang dibahas dalam pelajaran ini. Apakah hal terpenting dalam kehidupan? Jika kita bertanya kepada seseorang yang sedang kelaparan, jawabannya adalah makanan. Jika kita bertanya kepada orang yang sedang kedinginan, jawabannya adalah kehangatan. Jika kita ajukan pertanyaan yang sama kepada orang yang merasa kesepian dan terasing, jawabannya barangkali adalah ditemani orang lain. Namun, jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini telah terpuaskan, masih adakah sesuatu yang dibutuhkan semua orang? Para filosof menganggapnya ada. Mereka yakin bahwa manusia tidak dapat hidup dengan roti semata. Sudah pasti setiap orang membutuhkan makanan, dan setiap orang membutuhkan cinta dan perhatian. Namun, ada sesuatu yang lain. Lepas dari semua itu, yang dibutuhkan setiap orang, yaitu mengetahui siapakah kita dan mengapa kita ada di sini. Tertarik pada pertanyaan mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu seperti mengoleksi perangko. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam satu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini. Bagaimana alam raya, bumi, dan kehidupan muncul merupakan suatu pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting daripada siapa yang memenangi medali emas paling banyak dalam olimpiade yang lalu. Cara terbaik untuk mendekati filsafat adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehendak atau makna di balik apa yang terjadi? Apakah kehidupan setelah kematian? Adakah kehidupan setelah kematian? Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Dan yang terpenting, bagaimana seharusnya kita hidup? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad. Kita tidak mengenal kebudayaan yang tidak mengaitkan diri dengan pertanyaan apakah manusia itu dan dari mana datangnya dunia. Pada dasarnya, tidak banyak pertanyaan filosofis yang harus diajukan. Kita sudah mengajukan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang paling penting. Namun, sejarah memberi kita banyak jawaban yang berbeda untuk setiap pertanyaan. Maka, adalah lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan filosofis daripada menjawabnya. Sekarang pun, setiap individu harus menemukan jawabannya sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kamu tidak akan tahu apakah ada Tuhan atau apakah ada kehidupan setelah kematian dengan mencarinya di buku ensiklopedi. Buku ensiklopedi juga tidak akan memberitahu kita bagaimana sebaiknya kita hidup. Namun, membaca apa yang telah diyakini orang lain dapat membantu kita untuk merumuskan sudut pandang kehidupan kita sendiri. Pencarian kebenaran yang dilakukan oleh para filosof menyerupai sebuah cerita detektif. Sebagian orang berpendapat Anderson adalah pembunuhnya. Sementara menurut orang lain, Nielsen atau Jensen, polisi kadang-kadang mampu memecahkan suatu kasus pembunuhan sungguhan, namun ada kemungkinan pula mereka tidak pernah sampai ke dasarnya. Meskipun ada pemecahan di suatu tempat, maka meskipun sulit untuk menjawab suatu pertanyaan, barangkali ada satu dan hanya satu jawaban yang tepat. Entah itu adalah semacam eksistensi setelah kematian atau tidak ada. Banyak teka-teki kuno yang kini telah berhasil dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Seperti, apa sisi gelap bulan itu sebelum pernah terselubung misteri? Dulu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan lewat diskusi, melainkan diserahkan pada imajinasi setiap individu. Tetapi, kini kita tahu dengan tepat seperti apa sisi gelap bulan itu. Dan tak seorang pun yang masih percaya pada manusia di bulan, atau pada bulan itu terbuat dari keju hijau. Seorang filosof Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Manusia menganggap betapa menakjubkannya hidup itu sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis pun muncul dengan sendirinya. Seperti menonton tipuan sulap. Kita tidak mengerti bagaimana tipuan itu dilakukan. Maka kita bertanya, bagaimana pesulap itu mengubah sepasang selendang sutra putih menjadi seekor kelinci hidup? Bagaimana orang menjalani pengalaman di dunia dengan ketidakpercayaan yang sama seperti ketika seorang pesulap dengan tiba-tiba menarik seekor kelinci dari topinya, padahal sebelumnya telah ditunjukkan bahwa topi itu kosong? Dalam kasus kelinci, kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdaya kita. Yang ingin kita ketahui hanyalah bagaimana dia melakukannya. Tapi, jika menyangkut dunia, masalahnya agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan. Sebab kita berada di sini, di dalamnya. Kita merupakan bagian darinya. Sesungguhnya, kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil bagian dalam suatu tipuan sulap. Tidak seperti kita, kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. NB. Sepanjang menyangkut kelinci putih, barangkali lebih baik kita membandingkannya dengan seluruh alam raya. Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kelinci. Namun, para filosof selalu berusaha untuk memanjat helaian-helaian lembut bulu binatang itu untuk dapat menatap langsung ke mata si tukang sulap. Apakah kamu masih menyimak Sopi? Bersambung. Sopi benar-benar kecapean. Masih menyimak. Dia bahkan tidak mampu mengingat kapan dia berhasil mencuri waktu untuk bernapas. Sementara dia asik membaca. Siapa yang telah membawa surat ini? Tidak mungkin orang yang sama yang telah mengirim kartu ulang tahun kepada Hilde Muller Knecht, sebab kartu itu dibubuhi perangko dan cap pos. Amplop coklat itu telah dibawa sendiri ke kotak surat persis seperti dua amplop putih sebelumnya. Sopi melihat arlojinya. Kini jam 3 kurang seperempat. Ibunya belum akan pulang kantor dalam waktu 2 jam ini. Sopi merangkak keluar menuju taman lagi dan lari ke kotak surat. Barangkali masih ada surat lain. Dia menemukan satu lagi amplop coklat dengan namanya tertera di situ. Kali ini dia melihat berkeliling namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sopi berlari ke tepi hutan dan memandang ke jalan. Tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba dia mengira dirinya mendengar bunyi ranting jatuh di dalam hutan. Tapi dia tidak benar-benar yakin dan bagaimanapun tidak akan ada gunanya mengejar seseorang yang sudah bertekad untuk melarikan diri. Sopi masuk ke rumah. Dia berlari naik ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kaleng kue besar yang berisi batu-batuan yang indah. Dia mengeluarkan batu-batuan itu ke lantai dan meletakkan kedua amplop besar itu ke dalam kaleng. Lalu dia bergegas ke taman lagi, sambil memegang kaleng itu dengan hati-hati. Dengan kedua tangannya, sebelum pergi, dia mengeluarkan makanan untuk Serikan. Kitty, kitty, kitty. Begitu kembali berada di sarang, dia membuka amplop coklat kedua dan menarik keluar halaman-halaman ketikan baru. Dia mulai membaca.